มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสทสวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
ฉันอาจารย์ดร.วราภรณ์มานะวิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ชมที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็คงจะเคยพบเห็นเว็บไซต์นะคะหรือว่าเว็บบอร์ดนะคะหรือว่าห้องสนทนาสำหรับกฎหมายฉบับสุดท้ายนะคะซึ่งถือว่าเป็นฉบับหลักก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะก็ได้บัญญัติถึงความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายเอาไว้นะคะหรือไม่เหมาะสมเอาไว้เนี่ยในมาตรา13นะคะแล้วก็ในมาตรา14นะคะนั่นก็คือว่าถ้าบุคคลใดเผยแพร่ข้อมูลปลอมนะคะข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงของชาตินะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ด้วยนะคะรวมถึงความผิดฐานเผยแพร่ภาพลามกนะคะถ้าบุคคลใดเผยแพร่ภาพลามกอนาจารนะคะบนอินเทอร์เน็ตโดยที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้นะคะตรงนี้ก็ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเช่นเดียวกันสำหรับผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะต้องรับผิดนะคะเช่นเดียวกันกับผู้ที่เผยแพร่เนื้อหานะคะที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งตามมาตรา14เนี่ยเขาของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ให้บริการคนใดจงใจสนับสนุนหรือว่ายินยอมให้มีการกระทำความผิดนะคะตามมาตรา13นั่นก็คือว่าให้จงใจหรือว่ายินยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลปลอมนะคะข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงของชาตินะคะหรือรวมถึงข้อมูลลามกนะคะตรงนี้เนี่ยผู้ให้บริการก็จะต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะที่รู้อยู่ว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่ยังเปิดเว็บไซต์นั้นอยู่นะคะหรือว่ามีประชาชนเนี่ยได้แจ้งไปแล้วก็ไม่ยอมลบเนื้อหาดังกล่าวนะคะบนเว็บไซต์ของตนเนี่ยในเวลาอันควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในกรณีที่ผู้ให้บริการเนี่ยได้รับการแจ้งให้มีการปิดกั้นนะคะหรือว่ามีการบล็อกเว็บไซต์แล้วนะคะแต่ไม่กระทำภายในเวลาอันสมควรนะคะหรือทันทีหรือว่าปิดกั้นไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดอีกตรงนี้เนี่ยก็จะต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ให้บริการนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะดูแลเว็บไซต์หรือว่าเบสบอร์ดของตนด้วยนะคะนอกจากจะไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยมาเผยแพร่แล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลนะคะกันกรองนะคะลบภาพหรือว่าข้อความที่ไม่เหมาะสมนี้นะคะให้ออกไปให้หมดนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างที่กล่าวมาก็คงมีด้วยกัน2ฉบับนะคะก็คือกฎหมายอาญาแล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมมาไว้นะคะว่าในการที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องตระหนักนะคะถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะรวมถึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีบุตรหลานนะคะที่อยู่ในวัยเรียนก็ควรจะแนะนำนะคะให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีนะคะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมกันกรองนะคะมิให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ควรจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะคะอาจจะมีการเป็นอันตรายนะคะต่อเด็กและเยาวชนอาจจะมีการล่อลวงไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้นะคะอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะนอกจากจะเป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะยังกำหนดโทษที่มากขึ้นกว่าประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่คนทั่วไปอาจจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงถ้าเราไปเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะบนอินเทอร์เน็ตนะโทษจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าสื่อในลักษณะอื่นๆนะคะสำหรับรายการนะคะในวันนี้ก็เวลาก็คงจะหมดแล้วนะคะแล้วก็พบกับวิทยากรนะคะท่านอื่นนะคะในหัวข้ออื่นได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนใจแนะนำรายการได้ที่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินติสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA หรือกรณีที่จะเอา DNA เนี่ยไปพิสูจน์ความเป็นพ่อเป็นลูกนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยถ้าหากดูในข่าวหน้าหนึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ว่ามีนักร้องซูเปอร์สตาร์ที่ตกมีนักร้องคนนี้เนี่ยมีดาราหญิงท่านนึงอุ้มเด็กมาแล้วก็มีการแสดงว่านักร้องคนนี้เนี่ยเป็นพ่อแล้วก็เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาอย่างกว้างขวางว่าเขาควรจะรับเด็กคนนี้เป็นลูกหรือควรจะมีการตรวจ DNA หรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าน่าสนใจโดยผมก็จะหยิบเรื่องปัญหาของ DNA รวมถึงกรณีการรับเด็กเป็นบุตรว่าจะต้องมีขั้นตอนกันอย่างไรบ้างซึ่งในส่วนแรกเนี่ยเราก็มารู้จักกันก่อนนะครับในเรื่องของการตรวจ DNA ว่าไอ้ DNA เนี่ยจริงๆแล้วมันย่อมาจากอะไรโดย DNA นะครับย่อจากคำเต็มภาษาอังกฤษที่ว่า deoxyribonucleic acid นะครับซึ่งเป็นสารพันธุกรรมซึ่งพบอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับจะได้รับการถ่ายทอดครึ่งนึงมาจากพ่อส่วนอีกครึ่งนึงก็จากแม่นะครับโดย DNA ของแต่ละคนเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเว้นแต่ว่าจะเป็น DNA ของฝาแฝดที่มาจากไข่และอสุจิตัวเดียวกันหรือที่เรียกว่าแฝดแท้นะครับในกรณีของพี่น้องเดียวกันเนี่ยที่มาจากพ่อแม่เดียวกันก็จะมี DNA ที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราการตรวจ DNA เนี่ยเราก็จะนำความที่แตกต่างของในเรื่องของ DNA ของแต่ละบุคคลเนี่ยซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงมาเปรียบเทียบกันโดยทางนิติเวชนี่ครับก็จะนิยมเอา DNA เนี่ยมาใช้พิสูจน์ตัวบุคคลโดยที่การที่เราจะรู้ได้ว่าใครเนี่ยเป็นใครใครเป็นลูกใครใครเป็นแม่ใครอะไรเงี้ยเราก็จะตรวจสอบจากการที่ตอนแรกเนี่ยเราก็จะเก็บตัวอย่างจาก DNA ของบุคคลที่เราต้องการจะตรวจสอบออกมาก่อนซึ่งก็อาจจะเก็บมาจากทั้งในส่วนของเลือดเนื้อเยื่อกระดูกเส้นผมหรือแม้กระทั่งฟันเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บตัวอย่างมาได้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวอย่าง DNA ที่เราเก็บมาได้เนี่ยไปตรวจกับตัวอย่างของคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่โดยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันยังไงบ้างโดยก็มีลักษณะของการตรวจวิเคราะห์ DNA โดยในส่วนของ DNA ที่จะมาวิเคราะห์นะครับในทางเทคนิคก็จะมี2อย่างซึ่งอย่างแรกก็คือนิวเคลียร์ DNA ส่วนอย่างที่2ก็คือเป็นลักษณะของDNA ที่อยู่นอกนิวเคลียสนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาทางเทคนิคกันไปก็จะเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยในการตรวจ DNA เนี่ยสามารถทำได้2วิธีโดยวิธีแรกก็คือวิธีดั้งเดิมเป็นวิธีที่เรียกว่า RFLPซึ่งวิธีการดังกล่าวเนี่ยค้นพบโดยเอ็ดเวิร์ดเซอร์ทอนนะครับเป็นนักเคมีชีวภาพชาวสกอตแลนด์โดยค้นพบในช่วงเวลาของทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเทคนิคอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า PCR นะครับโดย PCR เนี่ยเป็นเทคนิคที่มาในตอนหลังโดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในปริมาณDNA ที่มากขึ้นโดยเพิ่ม DNA เข้ามาตรวจภายในระยะเวลาสั้นซึ่งวิธีการดังกล่าวนะครับจะพัฒนาโดยCarrie Morris ของคณะบริษัท Centaurus Corporation ในช่วง1980นะครับโดยวิธีการตรวจแบบหลังเนี่ยหรือที่เรียกว่า PCR นะครับเป็นมีข้อดีก็คือสามารถเพิ่มปริมาณ DNA ได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยมีขั้นตอนการทำงานที่น้อยและใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่ง PCR เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากโดยสามารถที่จะนำไปใช้กับงานวิจัยทางชีวโมเลกุลพันธุวิศวกรรมเช่นการเพิ่มปริมาณยีนหรือที่เรียกว่ายีนโคลนนิ่งนะครับการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีนการสร้างยีน A-prop และการวิจัยประยุกต์เช่นการสร้างยีนกลายพันธุ์การศึกษาการแสดงออกของยีนการตรวจหา DNA ของไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ซึ่งอันนี้คือลักษณะของ PCR นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่มีความนิยมในปัจจุบันโดยหลักพื้นฐานของ PCR นะครับคล้ายกับการจำลองตัวเองของ DNA โดยใช้ DNA สายหนึ่งเนี่ยเป็นต้นแบบในการสร้าง DNA อีกสายหนึ่งขึ้นมาเอนไซม์ DNA polymerase และอุณหภูมิที่ทำให้ DNA แยกจากกันหรือจับคู่กันใหม่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการที่จะหมุนเวียนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการตรวจ PCR
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120